Areena.
Haluaisin kävellä juuri heräävän kaupungin laidalla rantatietä hitaasti. Istua kiveykselle ja katsella hetken laivoja ja lintuja ja toisia ihmisiä, joille minun ei tarvitsisi myydä itseäni. Ei mitään muutakaan, eikä varsinkaan yhtään ideaa. Sen jälkeen haluaisin kävellä torille, istua siihen pulujen viereen kahvin kanssa ja jutella jonkun tuntemattoman ihmisen kanssa väljästi ja ystävällisesti, käyttämättä kertaakaan seuraavia sanoja: asiakaslähtöinen, edelläkävijä ja haasteellinen. Tämä tuntematon ihminen, jonka kanssa puhuisin, voisi olla kadunlakaisia, kätilö, sähköasentaja, taksikuski tai vaikkapa rikollinen, kunhan hänellä ei olisi mitään tekemistä minun alani kanssa. Siinä me istuisimme hetken, heittäisimme hyvästit ja minä jatkaisin matkaani kätilöopistolle. Ei niin, että minulla olisi sinne mitään asiaa, vaan siksi, että se rakennus edustaa minulle paikkaa, jossa ei ole mielipiteitä, vaan pelkkää tunnetta. Täysin punaista, valkoista ja sinistä tunnetta. Se on Linnanmäen huvipuiston ohella toinen paikka, missä ihminen on vain ihminen ja kaiken lisäksi pieni. Se vauva, sen synnyttänyt nainen ja sen vieressä se hölmistynyt mies. Ne kaikki ovat pieniä sen hetken. Pieniä sen pienen suuren edessä. Sinne minä kävelisin ja istuisin siellä kahvilassa, missä pystymähaiset ihanat naiset istuvat huolestuneiden ja ylpeiden miestensä kanssa. Siellä minä istuisin muiden joukossa, vaikka minulla ei olisi osaa eikä arpaa minkään siellä tapahtuvan kanssa. Mutta jollain lailla minäkin tuntisin liittyväni osaksi sitä kaikkea. Ehkä tuntisin itseni äidiksi, vauvaksi, mieheksi tai siksi vahtimestariksi, joka sanoo lempeällä mutta määrätietoisella äänellä niille nahkatakkisille miehille, että tupakoida kyllä saa, mutta pitää mennä vähän sivumalle siitä pääovesta. Sellaisen elämän minä haluaisin itselleni. Hyvä. Näen tämän niin, että et ainakaan lähitulevaisuudessa elä tuota elämää, vaan tätä tässä. Meidän on pelattava niillä korteilla, jotka meillä on. En näe missään kortteja, vaikka kaikki puhuvat niistä. Ja vaikka minulla kortit olisikin, en osaisi enää pelata. Minua eivät enää kiinnosta voittajat, eikä varsinkaan peli. Äiti lähettää postikortteja. Viime aikoina ei ole huvittanut niitäkään lukea. Sinun olisi syytä nähdä tilanteesi kauempaa ja osana suurta kokonaisuutta. Tietyllä tavalla katson, että olet maalannut itsesi nurkkaan. Koetko itse niin?
Jos kokisin, niin olisin onnellinen.
Mutta nyt en koe mitään. Enkä näe mitään kokonaisuutta. Jos yrityksemme nyt kaatuisi, siitä ei olisi mitään vahinkoa millekään. Tämä on ainoa tunne, mikä minulla on jäljellä. Et siis näe, että yrityksellä olisi mitään mieltä ja merkitystä? En. Siis tällä yrityksellä. En puhu yrityksistä yleensä, vaan nimenomaan tästä. Oletko ilmaissut näitä tuntemuksia yrityksen sisällä? En. Onko teillä mitään foorumia tämän tapaamisen lisäksi, missä voisitte purkaa sisäisiä tuntojanne? Vessa. Täytyyhän nyt olla jokin muukin foorumi. Pikkujoulut. Hyvä on. Nyt olemme tilanteessa, ettei selvästi näe mitään vertaisryhmää, jonka kanssa voisit keskustella tästä vaikeasta tilanteesta. Pidät sisälläsi niin paljon asioita, ettei elimistö kohta kestä. Et selvästi olisi sitoutunut firman tavoitteisiin, et hengitä samaan tahtiin firman kanssa. Muistatko sitä hetkeä, kun tulit firmaan? Tunsitko silloin firman tavoitteet omiksesi?
Mitkä ne tavoitteet olivat?
Sinunhan se pitäisi tietää tai muistaa.
Tehdä rahaa. Eettisesti, mutta aggressiivisesti.
Johtava markkinaosuus, mutta eettisesti kestävällä tavalla. Jotain sellaista.
Sitten jotenkin se hävisi. Se...
Mikä?
Joku.
Tarkoitus.
Ei, kyllä se on raha ollut.
Eikä siinä mitään pahaa ole.
Mutta siihen liitettävä joku...
Nyt en pysy perässä. Siihen rahan perään liitetään aina joku ritirimpsu.
Tarkoitus.
Niin, mutta ei se ollut suomen kieltä. Tai oli, mutta ei sillä tavalla.
Pitäisiköhän meidän tältä päivältä lopettaa?
Nyt minä muistan. Se oli jotenkin näin. Yrityksen tarkoitus on eettisesti kestävällä, mutta riittävän aggressiivisella tavalla ottaa markkinajohtajuus, mutta kuitenkin niin, ettei ihmiselle jää sellaista ikävää kuvaa, että tässä pelkästään rahaa tehtäisi, vaan että viivan alle jäisi numeroiden lisäksi tunnelma siitä, että asiakkaasta on välitetty.
Jotenkin näin.
Niin se kuulostaa NATO-optiolta. Ei, vaan tietyllä tavalla siinä kiteytyy, älä sinä alas sitä suomentaa. Minähän tässä potilas olen. En kutsuisi sinua sillä nimellä. Me yritämme tässä yhdessä kartoittaa kipupisteitä ja selvittää, onko meillä ulospääsyä.
Näetkö tuon kelohongan?
Missä?
Tuossa tapetissa.
Niin. Mitä siitä?
Se on kuollut, mutta pystyssä.
Kaikki tietää, että se on kuollut, mutta sitä kohdellaan kuin elävää, joskus jopa paremmin. Muistan hyvin, kun puolukkareissulle isä aina pysähtyy tuommoisen eteen ja sanoi, ei se kuollut ole, se lepää.
Pystyyn kuollut ihminen ei voi levätä.
Miksei?
Sille annetaan heti uusi nimi.
Sinäkö haluaisit olla tuo kelohonka, levätä nimettömänä?
Minä haluaisin levätä Helenana.
Oletko mielestäsi muutosvastarintainen?
Anteeksi?
Muutosvastarintainen. Vastustat mielelläsi muutosta.
Yritän vastustaa tyhmyyttä.
Aivan, mutta olen saanut yrityksesi johdolta konsulttitoimiston laatimaan paperin, jossa puhutaan, ei nimillä tietenkään, voimista, jotka vastustavat muutosta. Koetko kuuluvasi heihin?
Jos sanon kuuluvani, niin laitatko paperiin rastin, jossa lukee poistettava rakennuksesta heti elviksen jälkeen?
En suinkaan, minä en tee päätöksiä, eikä sellaista rastia minulla edes ole. Minä kartoitan.
Kartoitat? Tämä on liikuttavaa.
En vastusta muutosta. En vastusta jähmettymistä ja samankaltaisuutta, jos sillä tehdään tulosta. En vastusta enkä kannata mitään ennen kuin tiedän suunnitelmien sisällön. Sisältö ratkaisee. Oletko käynyt kauppojen hillohyllyillä? Siellä on jos jonkinlaista purnukkaa. Siellä on kalliit hillot ja sitten ne rahvaan halpishillot. Tiedätkö mitä? Siellä halvimmassa purkissa on sitä samaa hilloa kuin siinä kalleimmassa. Purkki vaan on erilainen. Halvassa lukee Rainbow, kalliissa jotain, joka väittää hilloa tyräkäisen isoäidin tekemäksi.
Minä olen näitä sateenkaari-ihmisiä. Sisältö ratkaisee.
Onko yrityksen toimintatavoissa mielestäsi jotain sellaista, jonka haluaisit muuttaa?
Minulla oli viime viikolla 25 palaveria. 5 päivässä.
Se tekee 6 litraa kahvia ja 18 sämpylää ja 1000 minuuttia puhetta. Tämä on laskettu niin, että jokainen palaveri kestää noin 40 minuuttia. 1000 minuuttia puhetta, josta asiaa on 10 minuuttia, eikä sitäkään, jos Kähkönen on paikalla.
Tuhlaan ainoan elämäni kallista aikaa turaamalla joutavanpäiväisiä asioita joutavanpäiväisten aikuisten kanssa. Ja olen jo muuttunut itsekin joutavanpäiväiseksi puhekoneeksi, joka selvästi vituttaa sinua, mutta onneksi laskutuksesi on arviolta 150 euroa tunti plus ALV.
Aistin, että jatkamme kenties toisena päivänä.
Sinulla on pälvikaljuruusutie.
Kello tikittää. Meillä on viimeinen tukka päässä.
Niin. Niinpä niin.
Oletko koskaan laskenut, montako pääsiäistä sinulla vielä on? Montako joulua, montako kesää?
Minä olen miettinyt.
Arva missä?
Niissä palavereissa.
Puheiden aikana on aikaa.
Se on minun laatuaikaa.
Kun kuulen Kähkösen tai Kallion aloittavan, tiedän, että minulla on nyt yli 6 minuuttia aikaa miettiä ainoan elämäni viimeisiä aikoja.
Älä katso minua noin.
Sinä katsot minua ja ajattelet, tuossa on taas yksi humanistin planttu, joka on eksinyt pahaan kaupalliseen viidakkoon ja inisee nyt olosuhteita. Taas yksi sosiologian opinnot keskeyttänyt kelottunut törökki, joka vinkuu, kun Kelakortissa ei ole enää luottoa.
En minä. Kyllä sinä.
Sinä luulet, että olen kyllästynyt markkinatalouteen ja sen lakeihin, sen kylmään logiikkaan. Erehdyt. En ole lainkaan kyllästynyt kaupantekoon ja lisäarvoon ja laskutukseen ja voittoihin ja tappioihin ja viidakkoon ja kaiken maailman pisteleviin sittisontiaisiin, joita se tarjoilee kaupan päälle. Minä olen kyllästynyt siihen, että joka ikinen uusi johtaja rahtaa tänne esikuntansa ja armeijansa ja tuuppaa jokaisen kalenterin täyteen palavereja ja komiteoita ja mietintöjä ja vetäytymisseminaareja ja strategiatyöryhmiä ja jokainen uusi väliportaan sirkuspelle nostaa hatusta uuden PowerPoint-pupun, joka paapattaa Amerikan englannilla ikivanhoja veisuja uusilla sanoilla. Joka ikinen pienikin kriisi tai notkahdus herättää rotat viemäreistä ja ne nousevat rännejä pitkin johtoryhmän huoneeseen. Eiköhän tämä ollut tässä tällä kertaa? Oli. Voitko seuraavaksi kerraksi vaihtaa tapetit? Olen erkaantunut luonnosta.
Postikortti, järvimaisema. Terve minun pikku Maija. Kävelimme kerran sinun kanssa pellolla. Siellä oli niitä koiranputkia. Halusit katkoa niitä. Ontosta putkesta kuului naksahdus. Kun ihminen katkeaa, ei kuulu mitään. Sinun pitää siellä kaupallisessa maailmassa olla korvatarkkana. Pitää kuulla sekin, mitä ei sanota. Tuli paljon omenia, isäs laittoi hilloja. Bikokin on tervetullut. Äitis. Anastaja. Maija Malmikunnas istui poliisilaitoksen kuulusteluhuoneessa ja katsoi seinään pultatussa televisiossa pauhaavaa surua prinsessan kuolemasta. Maija ihmetteli, miksi televisio oli auki, ja oliko kyseessä prinsessa Dianan poismenon 10-vuotisjuhlalähetys vai jokin tavanomainen uusinta. Hysteeriset ihmiset itkivät ja kertoivat vuolaasti ja epäselvästi ja katkonaisesti siitä, mitä prinsessa oli heille merkinnyt. Poliisi kysyi Maijalta, miten hän tämän ensimmäisen kiinnijäämisen jälkeen suhtautui anastamiseen. Maija tuijotti kuvaruutuun ilmestynyttä Elton Johnia, joka oli pukeutunut vaaleanpunaiseen takkiin ja keltaisiin housuihin. Elton totesi Dianan merkinneen hänelle valoa, lohtua, kirkkautta ja rakkautta. Maija hätkähti vastaamaan, ettei kiinni jääminen sinänsä muuta suhtautumista itse anastamiseen, vaan tuo siihen uuden näkökulman. Elton John sanoi, että ihmiskunta menetti Dianassa oman tunnon ja kynttilän, jonka liekki on nyt lopullisesti sammunut. Poliisi totesi, että jos nuori nainen lähtee tuolla asenteella elämäänsä jatkamaan, on yhteiskunnan velvollisuus puuttua toimintaan lopulta vankeusrangaistuksella. Elton John ei enää pystynyt puhumaan, vaan hänen äänensä särkyi tyrskähtelyyn ja pärskintään. Avustaja toi hänelle isokokoisen nenäliinan, johon oli kirjailtu hänen nimikirjaimensa. Poliisi sanoi, että tällä kertaa Maija pääsee sakoilla, mutta seuraavan kerran viranomaisten on mietittävä muita ratkaisuja. Elton Johnin jälkeen mikrofoni työnnettiin Punaisen Ristin piirisihteerin suun eteen. Hän ei pystynyt sanomaan mitään, koska Elton John tiristi itkua hänen selkänsä takana. Piirisihteeri yritti vaivautuneella ilmeellä näyttää, että voisiko joku siirtää paksun balladistin sivummalle poraamaan. Poliisin mukaan Maijan ei kannattanut leikkiä elämällä, koska rikosrekisteri seuraa henkilöä läpi elämän. 3 minkkiturkkiin ja satiinihousuihin pukeutunutta miestä talutti Elton Johnin arviolta 7 metriä pitkään valkoiseen autoon, jonka katolla oli bumerangin muotoinen helmiäiskoristeinen antenni. Piirisihteerin mukaan prinsessa Dianalta oli aina riittänyt aikaa maailman köyhille ja huono-osaisille, ja hän oli vierailut usein pakolaisleireillä tutustumassa ankariin olosuhteisiin. Poliisi ojensi Maijalle sakkolapun ja toivoi Maijan suhtautuvan siihen enemmän huolehtivana kuin kurinpidollisena eleenä. Maija kiitti lapusta ja jäi tuijottamaan televisiota, jossa prinsessa Diana kätteli nälkiintynyttä lasta. Lapsen käsi näytti luiselta taikaesineeltä, joka oli kiinnitetty olkapäähän ruuvilla. Kun Diana päästi otteesta, käsi repsahti, heilui holtittomasti hetken ja jäi roikkumaan hauraan ruumiin sivulle. Poliisi huomasi Maijan intensiivisen tuijotuksen ja kysyi, oliko prinsessan tarina anastajalle tuttu. Maija pudisti päätään. Poliisi kertoi tallenteen olevan hänen oma nauhoituksensa, jota hän mielellään pyöritti työpaikallaan. Hänen mukaansa prinsessan perintö meille tänne jääneille on toivo ja valo. Meistä jokainen voi tehdä hyvää lähimmäisilleen. Kyse on valinnasta ja tahdosta. On hyvä, että huoneessa, jossa niin useat langenneet tunnustavat tekosensa, leijuu inhottavan ja saastaisenkin puheen jälkeen prinsessan humaani henki.